Radio Televizija Srbije.
Ready?
Ready.
Radio Beograd 2.
Tačno 3.
Grad.
Grad.
For over 300 years, Yale University has educated leaders for all sectors of American society, and increasingly around the world. Founded as an institution to educate local students, Yale has grown to become a national and increasingly international source of innovation.
Any more questions?
Yeah, I have a question.
Grad.
Why did you choose Yale?
Dobar dan, pozdravljaju vas Snežana Ristić
i Radonja Leposević. Ovo pitanje koje smo čuli u špici upućeno je Ljiljani Blagojević, koje želimo dobar dan.
Arhitektici.
Dobar dan.
Ljiljana Blagojević je bila na Yale-u od...
Bila sam u stvari u dva prolećna semestra, 2009. i 2010. tako da je to ispala praktično jedna godina. I tamo sam predavala, bila sam gostujući profesor. Predavala sam predmet koji je imao naslov Postsocijalistički grad, koji se bavio analizom i studijama gradova u postsocijalističkom svetu, studijama slučaja. A godinu dana kasnije, to je 2010. godine, sam predavala predmet koji se zvao Modernizam u Jugoslaviji, arhitektura, politika i svakodnevica.
To je bilo 2010. a u međuvremenu se mnogo toga ispodešavalo.
10 godina posle sa Ljiljanom Blagojević razgovaramo Skype-om.
A u istom smo gradu.
Pa dobar dan, Ljiljana Blagojević.
Dobar dan, Snežana Ristić. Dobar dan, Radonja Leposević.
Dobar dan, Ljiljana.
Nagrada za životno delo u suštini mi se čini da je došla nekome kome treba s jedne strane, a s druge strane kao da je ipak... još prerano. Još mnogo toga čini mi se da ćeš ti uraditi.
Pa nadam se da jeste tako upravo kako kažeš. Za mene je to potpuno iznenađenje i lep čast koju su mi dali kolege iz nezavisnog udruženja arhitekata, Asocijacije srpskih arhitekata. A čini mi se da mi to ne daje alibi da više ne uradim ništa. Naprotiv, da će me podstaknuti možda da se vratim nekim stvarima koje sam ranije radila i više ne radim sticajem okolnosti.
Na što u stvari misliš?
Mislim pre svega na pisanje knjiga. Ostale su mi dve knjige nenapisane, koje sam, jednu sam počela da pišem, držala sam predavanja o tome na Kolarcu sa temom Le Corvizije u Srbiji. Tu sam htjela kroz tu knjigu da rekonstruišem ne samo tih nekoliko dana kad je Corvizije bio u Srbiji, već i sve refleksije koje su tokom 20. veka imali i ti njegovi dani i njegov uticaj na arhitekte u Srbiji i kontakte koje su ljudi tokom decenija sa njim imali, održavali i tako dalje. Tako da mi je to bila jedna zanimljiva tema, to sam počela da pišem i prestala, nažalost, ali ostalo je otvoreno i tu bi trebalo napraviti jedno fino istraživanje tih njegovih fascinacija u Srbiji, naročito sa etnografijom, sa etnografskim muzejem, nošnjama i ćilimima i pogotovo starim grobljima i stečcima kojim je on bio fasciniran u to dobu. To je jedna. Drugu knjigu, jednu sam držala na poziv jedne umetničke grupe prošle godine na Pelješcu. To je bila tema o Nikoli Dobroviću i onda sam specijalno za taj skup, bio više skup umetnika koji su govorili o svojim radovima, o svojim umetničkim vjeruju i tako dalje, je bilo jedno dramsko predavanje. o toj drugoj knjizi, to još uvek nekako tema kojom tek treba da se bavim i o kojoj čitam i stvaram u glavi neku strukturu knjige. A o njoj sam govorila sa profesorom Branislavom Milenkovićem nakon tog predavanja na Pelješcu i on me jako podržao i smatrao da sam na jako, jako zanimljivom tragu u novom čitanju Dobrovića i njegovog vremena kroz književnost.
Kada si sada pomenula Corbusiera, on jeste bio velikom merom oduševljen onim kod nas što je video, ali imao je jako mnogo kritika za Beograd i nije baš u svemu bio sretan.
Pa dobro, on u to doba kao mlad čovek, on je imao, stvarao je svoju ideologiju, da tako kažem, svoj manifest na kome je gradio sve svoje ideje i kasnije svoje arhitektonske, urbanističke planove, projekte i realizacije, ali je dugo godina pre nego što je zaista ušao u te realizacije, on stvarao jednu ideologiju koja je postala dosta univerzalna. I jedan od postulata od kojih je on počinjao da se gadi, kako je on govorio, prljave europeizacije u zemljama Južne Evrope i siromašnijim delovima Evrope, da su u stvari, to je pisao stavljali neke moderne besmislene evropske kopije nekih sudova, svoje najlepše dela genija kao što su bili ti grnčarski čupovi u Mađarskoj, u Srbiji i tako dalje, ove su sakrivali od pogleda na tavane kao nešto što je staromodno i tako dalje. On je hteo da prepozna taj originalni genij, jeli, koji je stvorio te arhetipe kao što su čupovi ili ćilimi i da odbaci ono što je takozvana modernizacija, približavanje nekom opštem mainstreamu evropskog ukusa uz odbacivanje sobstvenog genija, sobstvene tradicije. Mislim da se tu ogledala i njegova kritika Beograda kao grada, jer i u to doba kad je on došao, Beograd više nije ličio na onaj grad koji je bio u 19. veku. I to je od njegovih očekivanja da će to biti blistava vrata Orijenta, on je naišao na jednu varoš koja se dvoumi u kom pravcu ide i koja ima tako skromne pokušaje evropeizacije u arhitektonskim oblicima ili dekoracijama na zgradama.
Ljiljana, uz moje čestitke za ovu nagradu za životno delo, a nagrada je dodeljena od strane Asocijacije srpskih arhitekata i zove se po doktoru Milutinu Borisavljeviću. Dakle, mene je ta nagrada zapravo više rastužila nego što me obradovala. Rastužila me jer me podsjetila na jedno predavanje od pre nekoliko godina koje se ticalo amnezije i arhitekture. I onda sam shvatio u stvari da sam ja unutar amnezije jer ništa ne znam o Milutinu Borisavljeviću, pa sam pokušao nešto na sajtu, odnosno na internetu da pronađem neke podatke o njemu i zaključio da se ne zna tačno je li on autor zgrade Berze u kojem je muzej etnografski danas. A s druge strane, setio sam se nečega što se vama dešavalo od strane jednog dela akademske javnosti pre 2-3 godine, pa me to još dodatno rastužilo i podsjetilo otprilike na tu temu koja je vrlo značajna, to je amnezija i arhitektura. Amnezija, koliko ste stvari u međuvremenu morali da zaboravite da biste funkcionisali i dalje unutar arhitekture?
Pa nisam morala ništa da zaboravim, pravo da vam kažem, ja čak sam i na tu temu držala jedno predavanje svoje vremeno, baš kada posljednjeg dana mog zaposlenja na arhitektonskom fakultetu u Beogradu, sam bila pozvana da održim predavanje u, mislim, Centar za ljudska prava u Kneza Miloša ulici.
Jeste, jeste.
Tako da, i tad sam u stvari držala predavanje pod naslovom Arhiamnezija. A teza tog predavanja je bilo da arhitekti po projektanti po prirodi svoje struke moraju da zaborave da bi mogli da stvore nešto novo, moraju da zaborave i ono što je bilo pre, da budu stalno njihove oči uperene ka onom što oni stvaraju. Međutim, ta amnezija nekada je amnezija, a nekada uključuju u sebe tragove i istorije i sećanja i onda dolazimo do dobrih rezultata novih projekata koji nemaju amneziju prema prošlosti, nego imaju dijalog sa prošlošću, tako bih možda to rekla.
Da.
Uglavnom, ja nisam morala da zaboravim ništa, naprotiv, čak je trebalo da se podsjetim svojih đačkih dana, sistematizacije, organizacije i da se vrlo brzo prešaltujem sa sistematizacije i organizacije u naučnom radu i držanja strukture nekih većih, da tako kažem, naučnih radova, članaka, knjiga i stvaranja neke celine od apstraktnih delova, razmišljanja, čitanja ili arhivske građe, kao jednom veoma praktičnom zadatku sistematizacije organizacije dnevne dinamike realizacije ozbiljnih arhitektonskih objekata ili kompleksa na kojima sad radim u svojstvu službe investitora koji u Beogradu gradi velike stambene komplekse.
I u stvari taj odnos između nekako prakse, teorije, edukacije, pa onda prakse i ovde i u inostranstvu, to su u suštini vrlo slični s jedne strane, s druge strane vrlo različiti životni i profesionalni putevi. I uvek jedno meni se čini da koristi onom i drugome, ali u nekom slučaju i traži da se ponešto zaboravi.
Apsolutno, da. Mislim, to su stvari, kako da kaže, kompleksno je to da bi se nečim bavio čovjek posvećeno i postojeno, mora da odbaci prethodnu karijeru. Dakle, ja sada ne mogu da, meni je veoma čudno, još uvek nekad dobijem neke pozive za recenzije, za saradnje, za neka učešća u akademskom životu. Međutim, ja više to stvarno ne mogu da radim sa onakvim kvalitetom kakvim sam radila kad sam bila posvećena tome 100%. Ali to znanje i širina akademskog rada mislim da mi je jako pomoglo da se jako brzo prešaltujem kažem u tom organizacionom smislu u praktičan rad.
Nikola Dobrović je, pa ne baš u svim knjigama tvojim pominjen, ali negde čini mi se da je jako pomno analiziran, naravno najviše u Itinererima Moderna i Mediteran, tragovima arhitekata Nikole Dobrovića i Milana Zlokovića, ali negde ta dvojica ili taj jedan arhitekta Moderne je u velikoj meri nama tako dobro poznata zahvaljujući tvojim knjigama.
Ne znam da li sam priliko bavila lično, što mislim su o Dobroviću mnogo doprinjeli uopšte da ga pamtimo toliko i da se stalno vraćamo njegovom radu. Ta objavljivanja koje je uradio Miloš Perović prvo 1980. godine zbornikom tekstova Dobrović, a kasnije sa Spasojem Krunićem knjige, sa prevodima originalnih tekstova, reprodukcijama originalnih projekata i tako dalje. Tako da su na sto kroz taj rad stavili građu koja je tražila u stvari istraživanje, komentarisanje i proširivanje kroz druge istraživačke teme. Tako da pomenuli smo doktora Milutina Borisavljevića i ja kad su mi javili da sam dobila tu nagradu, sam isto ovako kao i Radonja počela da tražim. Iako sam znala nekoliko njegovih objekata i čak sam u svom davno specijalističkom radu kad sam se bavila ulazima u međuratne zgrade u Beogradu, fotografisala jedno stepenište i ulaz u zgradi u Njegoševoj, mislim da je 73, koju on projektovao. I sećam se od tada, to je 89. godine, bilo dosta davno, da sam bila fascinirana tim njegovim slobodnim linijama u arhitekturi i njegovim krivim linijama. I onda sam sada, toliko sam zahvalna za tu nagradu, jer me i podsjetila u stvari da pogledam sve te njegove objekte. To su objekti koje mi pamtimo. Neke male kuće, recimo ja prolazim redovno pošto mi je to u komšiluku na uglu 14. decembra i Maksima Gorkog ima jedna mala stilska kuća, visoko prizemlje. Svaki put, verujte mi, svaki dan trolejbusom ili peške kad prođem, ja primetim tu malu kuću, fasadu te kuće koja ima jedan ovalni prozor, elipsasti prozor iznad ulaza, ima besprekornu fasadnu ritmiku i plastiku. Iako stilska zgrada u tom nekom maniru u kom je on projektovao, to je vanredna arhitektura. Njegova je i ograda na Studentskom trgu sa onim otvorima i sa onim božanstvenim portalima, tako. Njegovih je nekih 100 kuća u Beogradu koje on projektovao u veoma kratkom periodu svog života u Beogradu. A pored toga je i bavio se jeli, proporcijama i kada kažete Milutin Borisavljević u nekom svetu arhitektonske teorije, ja bih rekla da je možda on i najpoznatiji arhitekta iz Beograda čije teorijsko delovanje je poznato svetski. Iako su ga jako kritikovali neka velika svetska imena, njegovo ime uvek pomenuto u svim teorijama arhitekture koje se bave proporcijama, estetikom arhitekture, ritmom u arhitekturi, percepcijom kojom se on bavio i tako dalje. Tako da Milutin Borisavljević stvarno je velika šteta što u stvari čak malo ljudi zna i čak malo stručnih ljudi zaista postoje neki radovi koji su objavljeni u časopisu Nasleđe, mislim da je neko doktorirao na arhitektonskom fakultetu na ili magistratura ili doktorat, ali to su skriveni u nekim naučnim fiokama, tako naučni radovi da naša javnost malo zna za tako značajnog stvaralaca. Njegov rođak koji živi u Kanadi, koji je arhitekta, gospodin Pavlović, me je zvao da mi čestite tu nagradu, pošto sam ja prvi dobitnik te nagrade pod tim imenom. I onda me je zamolio preko e-maila, u stvari zamolio me da se pridružim njemu u borbi da Milutin Borisavljević dobije ulicu u centru Beograda, on je dobio ulicu, ali preko Dunava u Borči, gde je praktično nikada on je živeo u Beogradu, živeo u centru, tu je radio, ostavio nekih 100 kuća u tom centru Beograda, vila, zgrade i tako dalje. A da u stvari Beograđani
ne znaju ko je on.
Eto.
Da.
Tako da evo, koristim ovu priliku i ovaj intervju da kažem, možda je taj Milutin Borisavljević zaista bi mogao da se preseli u neku beogradsku ulicu gde se nalazi neka njegova lepa kuća, ta božanstvena vila Mirona Flašara na Neymaru, to isto on projektovao. Veliki broj stambenih zgrada u Beogradu u tom stilu francuskog renesansa, izuzetno artikulisan i fini arhitekt,
školovan na Sorboni, ili tako?
Doktorirao na Sorboni. Zamislite, i to je veoma zanimljivo, da pre jedno mesec dana je bila jedna izložba u Muzeju nauke i tehnike iz kolekcije Miloša Jurišića, stare razglednice Beograda. Ne znam da ste imali priliku da vidite, ja sam bila imala tu priliku i čast da mi je sam Miloš veoma potanko vodio kroz izložbu i objašnjavao, i onda kada smo završili pregledavanje te izložbe, on mi je izvadio i poklonio knjigu Milutina Borisavljevića koju je objavio 48. godine sa posvetom generalu Ljubi Iliću. To je bilo pre ove nagrade, nikakve veze sa ovom nagradom nije bilo to. Ali kao da je nekako kosmički najavilo tu nagradu. A taj general Ljubo Ilić, što je jako zanimljivo, on je isto francuski đak, bio komunista i bio je veoma angažovan u pokretu otpora u Francuskoj, i posle rata je bio oženjen sa čuvenom operskom pevačicom Zinkom Kunc. I bio je postavljen u Beogradu za rukovodioca gradnje Novog Beograda. Ja za Ljubu Ilića znam preko Novog Beograda kojim sam se bavila kad sam radila doktorat. O ovoj posveti Milutina Borisavljevića njemu, generalu Ljubi Iliću, Borisavljević mu zahvaljuje za knjigu kao čoveku koji je zaslužan da ta knjiga vidi svetlo dana i za veliku pomoć egzistencijalnu koju mu je pružio u tim teškim danima posle Drugog svetskog rata. Vrlo brzo nakon te knjige Borisavljević otišao u Pariz, vratio se gde je kasnije i umro, ne baš u tako sretnim i bogatim okolnostima. Ali zanimljive su te tako paralele gde počeli smo od Dobrovića. Mene nikad nije zanimala baš ta neka ličnost da pravi mit o određenoj ličnosti. Zanimali su me te složene priče, veze između ljudi, senzibiliteta, vremena, konteksta, kultura. I onda takve neke sitnice da recimo možemo da povežemo u istoj rečenici Ljubo Ilić i Milutina Borisavljevića, za mene to već zanimljiv početak neke priče. A što se tiče Dobrovića, ja se da završim, njegov život je bio toliko zanimljiv i on je bio čovek koji je bio toliko otvoren za razne teme, od renesansnih italijanskih vrtova do savremene filozofije, da istražujući njegove tekstove i njegov rad, čovek stvarno može da nađe na rudnike zanimljivih potencijalnih, da kažem sad, pošto nisam još u akademskom svetu, priča koje mene zanimaju, eto.
Across the floor, as Benny King's voice fills the air, baby, that's the power of prayer. We'll be right back.
grad.
Ljiljana Blagojević, arhitektica.
Malo pre ste spominjale obe Corbusiera. Nekim sticajem okolnosti 1965. godine umiru i Corbusier, i Dragiša Brašovan, i Milan Zloković. E sad, o Corbusieru, dakle, jedva čekamo tu knjigu koja se eventualno stvara u vašoj glavi. O Milanu Zlokoviću ste pisali.
Bolje da bude na kompjuteru, u glavi da. Ima.
Znači, treba je samo pretočiti u fizički oblik. Dakle, o Milanu Zlokoviću ste pisali, ali o Dragiši Brašovanu ne, koliko ja znam. Šta je tajna? Kako je izmakao Dragiša Brašovan, koji je takođe jedan od bardova naše arhitekture međuratne?
Pa, kako da vam kažem, mislim da je to sasvim slučajno. Ja sam, kad sam počela da se bavim naučnim radom za magistarski rad, obrađivala kuće i vile beogradske moderne i tu je bila zastupljena, recimo, da jedna kuća u kojoj on živeo, njegova kuća, koja je srušena u savezničkom bombardovanju na kraju Drugog svetskog rata, i još jedna koju je gradio na Dedinju za, ne, za bogatog čoveka. Tako da su meni bile vrlo zanimljive te dve kuće, koje su potpuno različite, i mislim da sam negde, mi je bilo jako zanimljiva ta kuća na Dedinju koja je imala, recimo, ona je bila modernistička u modernom stilu, da tako kažem, i dan danas postoji, mislim da je danas tamo ambasada Izraela, ako se ne varam, ili neka od ambasada u onoj velikoj ulici koju vodi ka Belom dvoru sa leve strane. U toj kući u originalnim planovima stoji turska soba još uvek, recimo, i to mi je bilo jako zanimljivo. To su 30. godine 20. veka, ta tranzicija između baš orientalne, tradicionalne turske sobe kao salona u kući i moderna arhitektura. A njegova kuća je bila vanrednog interijera. Ja sam nažalost videla samo jednu ili dve fotografije i bila sam kod gospođe Brašovan Viktorije ovde u Strahinića Bana ulici u njihovom stanu, koji me fascinirao zanatskim umećem projekta i realizacije interijera. I uvijek sam imala nameru da pišem o tim interijerima Dragiša Brašovana. Međutim, građe nema ili ja nisam naišla. I mislim da je on bio maestro materijala i interijera. Maestro, i da se to videlo u interijeru, u kućama napolju, ne toliko. Ali verovatno i tih kućnih interijera. Ja baš mislim na interijer kuća, ne javnih objekata, naravno, koji su dostupni. I tako da nekako nikad nisam imala vremena, da tako kažem. Ali mislim da i tu ima mnogo prostora za nova bavljenja, sigurno.
Vrlo često se pominju ti arhitekti koji su na neki način imali lom u karijeri, koji se nekada činio tako što su se neke dramatične stvari politički desile. Nekad su to bili ratovi, nekad promene društvenih sistema. Negde mi se čini da su ti naši arhitekti moderne u velikoj meri osujećeni zbog toga. I možda se zato tek sada ili poslednjih decenija o njima govori se nekakvim razumevanjem koliki im je značaj bio.
Pa možda, možda je to ona čuvena istorijska distanca.
To nije sigurno.
Pa ja mislim da nije to, jer nekako moja generacija o moderni nije učila, a sadašnje generacije ipak uče. Nekako mogla je da bude i onda dovoljna istorijska distanca.
Pa ne znam, da recimo doktor Zoran Manević je doktorirao, koliko ja znam, 77. Nemojte me patiti za reč, ali mislim da je negde sredinom 70. godina. Naslov je bio Pojava moderne arhitekture u Srbiji. On se time bavi i on je to zaista, ja sam to takođe sam se bavila ispitivanjem kada dolazi u stvari do razumevanja ili pogleda ka moderni između dva rata. I to dolazi zaista sa, rekla bih, u nekom širem smislu sa postmodernom. Ne, postmoderna u stvari, setite se izložbe Zenita, prvo u Narodnom muzeju, to je 83. ako se ne varam.
Jest.
Tako, 83. i taj moment to videlo. Ja se sećam, dovoljno sam stara da mogu da se setim tog uzbuđenja oko te izložbe, a to je doba već u svetu kasnog postmodernizma, a kod nas onog prvog plamtaja postmodernog načina mišljenja i stvaranja. Tako da, čini mi se da i moderni u stvari tek taj postmodernistički pravac u umetnosti, arhitekturi, teoriji i tako dalje, dao mogućnost da izađe na scenu.
To kod nas uglavnom, ili se to odnosi na drugog nekog?
Da se to pojavljivalo i na, u drugim sredinama, o tome sam razgovarala recimo mnogo sa profesorom de magistrisom iz Italije, koji se bavio Rusijom i koji je doktorirao na temi moderna arhitektura u Rusiji i držao, kada je jedan od najčuvenijih evropskih profesora koji se bavi ruskom avangardom i ruskim socijalističkim realizmom u arhitekturi, i da je on našao veoma zanimljive paralele u istočnoj Evropi i Rusiji. Paralelan tok osvetljavanja avangarde i početka postmodernog stvaranja istovremenog i tog međusobnog uticaja. Tek postmoderna otvorila oči, znači kraj 70. početak 80. godina, kada, a do sada, to je sad 3 godina kasnije, tako, ili 40, koliko je to, 40 godina kasnije.
40.
Da.
A dobro, ako uzmemo u obzir sve i nedaće i dobre stvari koje su vam se dešavalo u profesionalnom životu do sada, koja bi arhitektonska ličnost bila paradigma za vas? Je li to još uvek Hannes Meyer?
Ne znam, stvarno teško pitanje za kraj. Vreme, svako je vreme za sebe, drugo, ne znam. Mm-hmm. Ne mogu da kažem. Uvek postoji, to mislim da to baš u nauci i nije dobar put da se identifikujete sa radom ili junakom o kome pišete. Mislim da je uvijek bolje pisati o nečemu sa čime ne možete da se identifikujete, jer ste tada navodno objektivniji.
Mislite da je to uopšte moguće da se takve stvari dešavaju?
Ali mislim da se zainteresujete u toku rada, tako da mislim da se onda obrne stvar. Ali ne bih mogla da odgovorim na to pitanje. Ne znam.
Zaha Hadid biro negde je bio na početku. Da li bi se danas ponovo išao tim putem?
Da, apsolutno. To je jedan period, zaista je to, se sećam i sa kolegama s kojim sam radila u tom birovu, da smo svi osjećali, pre svega smo bili jedan mlad tim. Ona je bila izuzetna ličnost i okupljala oko sebe razne ljude sa raznih delova sveta, sa raznim obrazovnim istorijama i tako dalje. Bilo je jako zanimljivo, a svi smo osjećali da tu radimo nešto gde možemo da kroz to što je zaista je bio njen arhitektonski izraz, autorski jezik, da smo uspeli da ostvarimo maksimum svoje kreativnosti. To je bila njena magija, da podstakne u mladim ljudima da svoju kreativnost, da se osjećaju ispunjeni što su svoju kreativnost uspeli u njene, ali autorski jezik da pretoče, da tako kažem. Da daju tu svoju sopstvenu kreativnost, da je zavrte i da počnu da razgovaraju sa njenim autorskim jezikom. Zato je to bila zanimljiva radionica kod nje. Tada, kad sam ja radila kod nje, kad je to bio zaista mali biro i ništa nije bilo još realizovano, osim one vatrogasne stanice Vitra i jednog paviljona na sajmu građevinarstva u Britaniji. Tako da je to zaista bila jedna radionica crtanja, traženja linija, oblika, razgovora, čitanja, boravljenja u u tim temama koje su nas držale i projektima koje su nas držali zajedno i zajedno sa njom, naravno, ispod nje.
I koliko ovo što sada radiš ima veze sa svim što si do sada radila?
Pa ne znam, to je potpuno sad nova stvar, ali s druge strane ja nekako sam uvijek bila realna i mislim da mi je tu mnogo pomoglo to što sam vrlo mlada otišla sama, da kažem, u svet sa koferom i što sam se borila za svoju egzistenciju i mislim da svaki posao i svaki deo bavljenja tom strukom je zanimljiv sam za sebe. I ovaj nisam nikada videla univerzitetsko mesto na pjedestalu, nego naprotiv, mislim, sam se protiv toga i bunila na neki način. I tako da mi ta tranzicija u realni život, u svakodnevne probleme, jednu stvarno dinamičnog rada, uopšte ne predstavlja, čak i izazovno. I vidiš rezultate, to je isto fascinantno. Ja ne radim sad kao projektant, ja radim u službi investitora, na upravljanju projekta, tog celog projekta. I kroz odluke koje praviš, detalje koje dolaze kroz realizaciju takvih projekata i zaista realizacije, to je veoma izazovan posao. Tu učestvuju stotine ljudi, hiljadu ljudi, od projektanata, urbanista, izvođača, raznih menadžerskih timova. To uhvatiti od Excela do kompleksnosti takvih projekata je zaista zanimljivo, moram da kažem. To je kao neka druga teritorija, kao da si došao u stranu zemlju, pa sad sve ti je novo, zanimljivo je. Ne mogu da kažem da nije.
To možda tako, liči na film.
Pa liči na film, veoma liči na film.
Meni pada na pamet građevinski dnevnik za Biggs koji sam imala prilike da gledam i taj odnos između planiranog i realizovanog koji nekad bio maltene u dinar.
E, da, zamisli. Sad se trudi po to, ali teško, teško.
Ali generalno to je trebalo umeti raditi, to je, mislim, na fakultetu se negde to najviše prezire, ti građevinski dnevnici, to je nije ništa, a u suštini to govori o tome kako će zgrada da izgleda na kraju.
Apsolutno, apsolutno. I svi ti detalji koje u stvari projekat po prirodi posla nekako previdi, oni u stvari činiti se na početku su to potpuno nebitne stvari. Naravno, u celini projekta da su nebitne stvari, da li cev od radijatora ide ispod ili zida. Ti kad dođeš u taj stan, to je veoma bitno. To je veoma bitno. A to ima sve svoje konsekvence koje idu do prve linije konstrukcije, da li zid betonski ili zid zidan. Tako da stalno je ta u stvari klackalica između opšte slike, da imaš celu sliku i da se baviš zaista najrealnijim detaljem u jedan na jedan.
Da. Ono kažem, moje lako pitanje za kraj, dakle, ticalo se ove situacije u kojoj smo, koja nas je prinudila na kraju krajeva da ovako Skype-om snimamo ovaj razgovor. Dakle, šta mislite, do koje mere će ova pandemija COVID-a uticati na čovečanstvo, na čoveka?
Pa kako da kažem?
Pa i na arhitekturu.
Na arhitekturu, svakako. Mislim, ima mnogo pravaca razmišljanja, pre svega na jednom totalnom obrtu oko radnog mesta, tako. Dakle, da li je to radno mesto u kući ili je u nekom prostoru i oko konsekvence po projektovanju su velike u tom smislu.
Da li projektujemo radnu sobu za koju smo mislili da nam je potpuno nepotrebna?
Tako je, ili projektujemo spavaću sobu u kojoj se radi, jer nemamo više ni prostora, ni novaca za neke stare tipologije, znači izmišljanje novih tipologija. S druge strane, mislim da je ovaj obrt koji se desio sa digitalizacijom već promenio arhitekturu značajno. I ja se sa tim suočavam svakodnevno sa mojim staromodnim znanjem analognog načina projektovanja i sagledavanja nekog arhitektonskog problema ili projekta i sada digitalnog, gde praktično ta distanca u digitalnom projektovanju, koje to mladi arhitekti zoom in, zoom out, ta stalna promjena koja oslepljuje čoveka, vrlo ima konsekvence po način percipiranja celine arhitekturskog projekta. I pitanja fragmentacije, čini mi se, kroz digitalni svet i kroz ovakvu socijalizaciju, da kažem, preko ekrana, stvarno donose potpuno nove načine razumevanja tela, prostora, projekta, celine i ovoga što smo, mi sad kad razgovaramo i gledamo se na ekranu, za nas ne postoji ništa drugo sem tog ekrana, tako. Tog glasa, ja čujem sebe, malo slabije čujem vas, ali ja funkcionišem ovako svaki dan, po 8 sati dnevno, na mnogobrojnim Zoom sastancima i tako dalje. Menja se priroda opštenja, komunikacije. Kako da se ne menja onda arhitektonski projekat i ono što će biti realizacija toga? Konačno se menja, čini mi se.
To konačno, to je znači nešto što se priželjkivalo.
Pa nisam sigurna.
To je iz celog ovog obrta digitalnog. Znači, mi smo već pripremljeni na ovo. Mi smo svi pismeni digitalno. Sad možemo ovako da pravimo intervju za radio ili da razgovaramo sa svojom porodicom. To već možemo 10 godina.
Da li smo emotivno pripremljeni? Mislim da nismo.
Pa ne znam. Čini mi se da jesu. Čini mi se da jesu. I mladi ljudi jesu.
Pa hvala.
Hvala vama. Bilo mi je zadovoljstvo.
I na kraju bonus, feature sa Ljiljanom Blagojević.
Bauhaus audio kolaž.
Grad.
Koliko me obraduje da vidim mlade ljude da su došli.
100 jahre Bauhaus.
Molim vas, prođite slobodno i komfortno sedite. Ima mesta tamo, puno.
Weimar.
Ko je glavna zvezda Weimara? To je Goethe.
Sam grad je bio za mene neobičan na dva načina.
Well, you must remember that people like the German people who had lost this big war, the First World War, in everyone's mind was, now we have to start fresh again.
Ta arhitektura šiljatih krovova, koja je stajala u punoj opreci s arhitekturom pravih linija, vodoravnih i horizontalnih, kao nove arhitekture koja je organizovano sa Gropiusom počela da živi sa imenom Bauhaus.
Mislim, o Bauhausu možda se govori svaki dan, a onda sa druge strane može se i napraviti jedan kratak, brz pogled, presek, naročito u današnje doba kada sve slike su prisutne tu baš u vašim rukama, u mobilnim telefonima, možete da vidite kompletan Bauhaus.
Bauhaus, one of the most important artistic movements of the 20th century. Started as a school of art and design in 1919, it aimed to break down the division between artists and artisans.
Kad sam došla u Karlsknechtstrasse, gde je u stvari atelje i stan Kleog bio, njegov krevet je još bio aktuelan.
Jesi da spavao u njih?
Nažalost, jesam. Naročito za nekog koji je higijeničar, to predstavlja izuzetan problem. Bio je njegov šifonjer i bio je radni sto. Tako da, to je od pola Kleja što je ostalo.
Angemessenes Geschlechterverhältnis und es bewerben sich zurzeit sehr viele Frauen U početku, gotovo te prve godine, u Gropius kaže da svako ko ima talenat može da se upiše u umetničku školu, pri čemu on koristi jedan izraz koji naravno odmah svakoj emancipovanoj ženi onako negativno zvuči, a to je, on kaže, kako snažniji, tako i lepši pol.
I should say perhaps more on the character than on the talent.
Černigoj. Otišao sam na Bauhaus. Zašto? Pre svega mi se dopao izraz Bauhaus, zidati kuću. Odmah sam se oduševio, iako nisam razumeo sve te novosti. Onda mi se to činilo previše novim. To mi se svejedno učinilo zanimljivim i tako sam pristupio novoj školi. Prvo u Minhenu, zatim u Weimaru, gde je naravno bila revolucija. Ali vreme Bauhausa je bilo tako intenzivno da se teško u par reči može opisati šta se sve događalo. Bilo je to doba velikog oduševljenja, mladosti i borbenosti. Nažalost, tome je ubrzo došao kraj, jer mi je ponestalo novca.
We developed really quite a understanding that anything we do, whether it's a painting or a building or a chair or anything, we have to study the human being using that. That is the starting point. Not this or that aesthetic idea. This is the true functionalism.
Gropius sam, iako je studirao arhitekturu, iako je bio arhitekt celog svog života, iako je jedan od najznačajnijih arhitekata 20. veka, on bukvalno nije bio sposoban da crta. I niti da radi tehničke crteže, niti da crta svoje projekte. Tako da je on razvio kroz tu svoju nemogućnost, kroz tu neku disleksiju u određenom vidu, on je razvio način kako da radi i da sarađuje sa drugim ljudima. Mislim da je taj i njegov naizgled manjak napravio višak u razumevanju arhitekture kao kolaborativne prakse.
Je l' Tessao? Sparo skit na Tessao.
Tessao.
Hannes Mayer je bio sasvim drugačiji po svom ustrojstvu. On jeste bio levičar i bio je predstavnik te političke opcije u Nemačkoj, Vajmarskoj Nemačkoj, između dva svetska rata. On je 1930. godine emigrirao u Sovjetski savez sa velikom nadom osnivanja novih gradova u novoj komunističkoj državi i mogućnosti ko takvo jedno društvo koje on tako duboko ideološki verovao pružalo arhitekti, odnosno urbanisti.
Climb up on my knees, sunny boy.
Krvavi kralji, krvava diktatura. Ne, nije to vaša vlada za vas. To je diktatura. Diktaturin Jugoslavijan.
Bili su neka vrsta stranog tela uvek u tom periodu do Drugog svjetskog rata.
Ja u Berlin.
Nils van der Rohe je došao u svet avangarde nakon jedne dosta uspešno započete karijere arhitekta koji je projektovao za srednju klasu. Veoma dobro plaćeni projekti, jedan konforan život nemačkog arhitekte koji gradi divne kuće za bogate ljude u predgrađima Berlina. Ili, šta ćete lepše? Nije bio idealista, nije bio ideolog, nije bio nikakav predavač. Studenti, kada je otišao Hannes Mehr sa Bauhausa, su tebi da napuste školu, ne su tebi uopšte da čuju za tog čoveka da dođe da bude direktor njihove škole. On je onda proveo dane razgovarajući sa svakim studentom posebno i ubedio ih je razgovorom o arhitekturi da imaju šansu zajedno da nastave tu školu. I nastavili su.
I don't want to be interesting. I want to be good.
Zahvaljujući tome što su ih nacisti na kraju zatvorili, izbacili praktično iz Nemačke, oni su otišli, raširili se po celom svetu i odande su napravili veliki uticaj, tako da se danas možemo naročito u to nemati, jednom smislu govoriti da svet na neki način u svojoj svakodnevnici prihvatio neka načela koja su razvijana tokom postojanja Bauhausa.
Architecture belongs to the epoch and not even to the time, to a real epoch.
Ova obična bela kugla koju svako ima u svom domaćinicu danas, to je jedan revolucionarni izum Bauhausa koji je postao deo svakodnevice. Mnogo ljudi ne zna u stvari da je to Bauhaus danas u Kini, se zove pravi na milijarde komada.
I think that is the reason we are working, that we find something everybody can use. We hope only that he uses it right.
U momentu radikalnih politika, ideologija i radikalnih umetnosti, mislim da ova arhitekturom pravi moment prekida. Kaže, čekajte, idemo nazad na osnovne principe. Dakle, ne mora da sve ide tako kako ide. Postoji mogućnost prekida. Prekid.
Grad.
U raznim formatima govorila je Ljiljana Blagojević, arhitektica. Pozdravljaju vas Snežana Ristić
i Radonja Leposević. Hvala na pažnji, do slušanja. Thank you.